Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Sastanak Dodik countrymen u Banja Luci o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini.
Dva broda sa 106 državljana BiH isplovila iz Bengazija. Situacija u Libiji uzavrela.
Protesti više desetina hiljada građana u Zagrebu protiv vlade Hrvatske, okršaj s policijom.
Danas su zadušnice za pravoslavne vjernike.
Vrijeme oblačno i hladno.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Tomasom Countrymanom. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Ona vremena u kojima su visoki predstavnici i predstavnici međunarodne zajednice ovdje bili direktno uključeni u donošenje određenih odluka, pa čak i u asistiranju, formiranju vlasti, ta vremena su se ipak promijenila. Jer nema tog direktnog upliva niti Sjedinjenih Američkih Država, niti drugih zemalja na konstituisanje ove ili one vlasti, uključujući i savjet ministara ili skupštinske većine u Sarajevu. Znači, posmatra se, prati se situacija, postoji jedna zabrinutost generalno u međunarodnoj zajednici. To se dalo vidjeti iz jučerašnjeg sastanka sa gospodinom Lajčakom i niza drugih sastanaka sa Karlom Bildtom i evo danas i sa gospodinom Countrymanom. Postoji jedna zabrinutost zbog sporosti, kašnjenja, zastoja koji ovdje postoji. S te strane postoji i interes i zabrinutost, ali istovremeno, zaista gledano ovako istorijski, mora se kazati da i kod Sjedinjenih Država i kod Europske unije postoji taj stav da to više nije ono doba nametanja odluka od strane OHR-a. Vrlo važna poruka koja dolazi od svih je: preuzmite domaću inicijativu, dogovarajte, postižite rješenja. Međunarodna zajednica više nije taj subjekt koji će odlučivati u vaše ime ili nametati vam rješenja.
Visoki specijalni predstavnik Europske unije u BiH Valentin Inzko izjavio je danas da BiH u ovim okolnostima neće biti integrisana u Europu i dodao da se moraju preduzeti posebne i odlučne mjere da bi se okončale političke opstrukcije.
Za Europsku uniju ovo predstavlja izvanrednu mogućnost. U našoj je moći da preduzmemo mjere koje će omogućiti uspješnu integraciju ne samo BiH, nego i jugoistočne Europe u cjelini, rekao je Inzko u uvodnom obraćanju na međunarodnoj konferenciji u Gracu. Konstatujući da su članice Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira opredjeljene da obezbijede pun oporavak BiH i njenu integraciju u Europu, Inzko je rekao da OHR dok postoji može raditi usaglašeno sa ojačanim prisustvom EU koje je u procesu razvoja, saopšteno je iz OHR-a.
Aktuelno o Libiji, prema informacijama ambasade Bosne i Hercegovine, u Tripoliju iz luke Bengazi isplovila su dva turska broda na kojima je 106 državljana BiH, saopšteno je iz Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine.
U saopštenju se dodaje da se na jednom brodu nalazi 39 putnika, a na drugom 67. Na brodovima se nalaze i 32 državljana Makedonije za koje je evakuaciju organizovala ambasada BiH u Tripoliju. Očekuje se da će brodovi u ponedjeljak uploviti u tursku luku Marmaris, gdje će građane BiH dočekati generalni konzul BiH iz Istanbula i dva službenika generalnog konzulata. Na evakuaciju u luci Bengazi čeka još 85 državljana Bosne i Hercegovine, a njihova evakuacija turskim brodom planirana je za sutra. Svi su u dobrom stanju, a u organizaciji ambasade BiH u Tripoliju obezbijeđen im je smještaj i dostavljena hrana i voda, navodi se u saopštenju. Grupa od 8 državljana BiH evakuisana je preko libijsko-egipatske granice i trenutno se nalazi na aerodromu u Kairu, čekajući dalju vezu prema BiH. Planirano je da u ovoj grupi bude 13 državljana, ali je 5 odustalo svojom voljom. Grupa je od libijsko-egipatske granice do aerodroma u Kairu prebačena manjim autobusom u organizaciji ambasade BiH u Kairu. MIP BiH zatražio je dozvolu za jedan let za koji se očekuje da će biti realizovan u ponedjeljak.
Iz Libije, gdje je sredinom februara buknula pobuna protiv režima Muamera el-Gaddafija, i dalje stižu protivriječni izvještaji. Neke agencije javljaju da se nastavljaju žestoki sukobi, dok druge tvrde da je protekla noć bila uglavnom mirna. Pobunjenici kontrolišu veće centre na istoku Libije, uključujući drugi grad po veličini Bengazi. Gaddafi je pozvao svoje pristalice da se pripreme za odbranu Libije i zaprijetio da će otvoriti skladišta s oružjem i naoružati narod, opširnije Nevena Stanković.
Jedan od Gadafijevih sinova, Saif al-Islam Gadafi, rekao je novinarima kojima je dozvoljeno da dođu u Libiju pod strogim nadzorom da pro-Gadafijeve snage imaju problem sa Misratom, trećim gradom po veličini u Libiji i Zavijom koji se nalazi na zapadu zemlje, gdje su se demonstranti odbranili od kontranapada vojske. On je naveo da je vojska spremna da pregovara, da će problem biti riješen i da više neće biti krvoprolića. Savjet bezbjednosti razmatraće danas uvođenje eventualnih sankcija protiv libijskog lidera Muamera Gadafi zbog surovog obračunavanja s demonstrantima, rekle su diplomate. U nacrtu rezolucije koju su predložile Francuska i Velika Britanija, koji je ranije dostavljen članicama Savjeta bezbjednosti na zatvorenim konsultacijama, navodi se da bi napadi na civile u Libiji mogli da budu tretirani kao zločini protiv čovječnosti i predmet istrage Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. U predloženom tekstu se na 6 strana poziva na uvođenje embarga na uvoz oružja Libiji, kao i na zabranu putovanja i zamrzavanje imovine najviših zvaničnika zemlji. Gostujući u programu RTRS-a, islamolog iz Beograda Darko Tanasković ističe da je u zemljama Bliskog istoka došlo do pobune zbog nagomilanog višedecenijskog nezadovoljstva građana. Tanasković je ocijenio da će libijski vođa Muammer Gaddafi, koji ima odanu vojsku, pokušati da obezbijedi sagovornike u narodu.
Mislim da je tu najrizičnije kako će se stvari razvijati, upravo zato što postoje Gaddafi i njegova porodica, jedan uzak krug ljudi oko njega. Postoji jaka i dobro naoružana armija koju on opremao sistematski, pored ostalog, i za ovakve situacije. I s druge strane imamo prilično dezorijentisani narod koji jedino zna da mu je dosta Gaddafija i ne bi hteo da više njega gleda na tom mestu.
Libijski lider Muammer Gaddafi izgleda više ne kontroliše situaciju u svojoj zemlji, izjavio je italijanski premijer Silvio Berlusconi, čija je zemlja najbliži libijski saveznik u Europi. Britanski premijer David Cameron i drugi evropski lideri saglasili su se da Ujedinjene nacije i Evropska unija treba da preduzmu hitne mjere u vezi sa libijskom krizom, uključujući oštre sankcije. Sjedinjene Američke Države sinoć su objavile da prekidaju diplomatske veze sa Libijom i uvode sankcije ovoj zemlji. Do sada je Libiju napustilo oko 1,5 miliona stranaca, Italija i Turska su čak najavile i vojne operacije kako bi izvukle svoje građane iz Libije.
U Zavrelo i u Hrvatskoj više hiljada ljudi okupilo se na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića na protestu ratnih veterana koji je organizovan kao izraz javnog nezadovoljstva politikom vlade Hrvatske i državnog tužilaštva, kao i opštim, privrednim i socijalnim stanjem u zemlji. Iz Zagreba, Marko Roknić.
Preko 10.000 ljudi okupilo se u podne na glavnom Zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića na mirnom protestu hrvatskih branilaca, kojem su se pridružili i predstavnici hrvatskih radnika, seljaka i ribara. Nedaleko od njih, na prilazima Markovom trgu, traje žestok sukob takozvanih Facebook demonstranata i policije, koja brani prilaze sjedištu vlade i parlamenta. Branioci su sa svog skupa poručili vladi da su nezadovoljni njezinom politikom, baš kao i radom državnog tužilaštva prema hrvatskim braniocima i vrednostima proizvišim iz prošlog rata. Nezadovoljni su i cjelokupnim stanjem u zemlji. Organizatori današnjih protesta ističu da je protest izraz javnog nezadovoljstva boraca jalovom politikom vlasti i državnog tužilaštva prema braniocima te opštim privrednim i socijalnim stanjem u kojem je dovedena država. Najvišim državnim organima, vladi, predsjedniku i saboru, uputili su zahtjeve da se bezuslovno zaustavi progon branilaca, da se u krivičnom zakonodavstvu zaštiti, kako ga zovu, domovinski rat, ukine zakon o opštem oprostu i objave sakriveni sporazumi sa Srbijom i Crnom Gorom. Na centralnom Zagrebačkom trgu iz hiljadu grla ori se u boj, izdaja, izdaja, a podršku veteranima, pjesmom i kao govornik, pružio je i Marko Perković Thompson, ističući da Hrvatska nije onakva za kakvu su se borili, zbog čega je pozvao saborce da se organizuju za svoju Hrvatsku i konačno kažu dosta svima koji je ugrožavaju.
Požar kod Prijedora, kuća Mileve Gavranović u Omarskoj jutros se izgorjela, javlja se Danijela Doduš.
U Omarskoj kod Prijedora danas je u potpunosti izgorjela kuća porodice Gavranović. Iako su se vatrogasci teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor sa vatrenom stihijom borili i nekoliko časova, spasa nije bilo. U pomoć su pritekle i komšije, ali se prema riječima očevidaca požar širio munjevitom brzinom. Za samo pola sata izgorjelo je sve, tvrdi Jadranka Gavranović, 2 poslovna prostora, donji i gornji sprat kuće. Gavranovićeva sumnja da su požar prouzrokovale elektroinstalacije. konačnu riječ daće požarni inspektor koji je elektroinstalacije izuzeo i poslao na vještačenje. Vlasnici objekta kažu šteta je veća i od 100.000 maraka.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo boravi danas u posjeti opštinama Zvornik i Bratunac gdje sa lokalnim rukovodstvima razgovara o otklanjanju posljedica poplava, javlja se Radi Jokić.
Ministar unutrašnjih poslova Vlade Republike Srpske Stanislav Čađo boravio je u radnoj posjeti Zvorniku gdje je razgovarao sa načelnikom opštine Zoranom Stevanovićem. Ministar je posjetio rekreativno-sportski centar u Zvorniku kao i poplavljena domaćinstva u mjesnoj zajednici Zelinje. Čađo je u Zelinju istakao da je Vlada Republike Srpske za poplavljena domaćinstva obezvijedila ogrev te interventno djelovala sa 100.000 konvertibilnih maraka u Zvorniku. Ukupne štete od decembarskih poplava u Zvorniku iznose oko 2.800.000 konvertibilnih maraka, a Vlada je u granicama svojih mogućnosti pomogla u ogrevu i zatim u otpisu električne energije za mjesec decembar sa 163.000 konvertibilnih maraka, a opštini Zvornik će biti otpisano 1.000.000 konvertibilnih maraka. U toku je realizacija drugog dijela pomoći koji se odnosi na namještaj i parket, za što će biti izdvojeno 108.000 konvertibilnih maraka, od čega 53.000 za parket. Za iste namjene sa posebnog računa biće izdvojeno 106.000 konvertibilnih maraka koji će biti distribuirane građanima. Rekao je Čađo i najavio da će sindikat i Fond solidarnosti nastaviti sa prikupljanjem sredstava za pripadnike MUP-a pogođene poplavama.
Više od 3.000 Srba koji su nekada živjeli na prostoru Sarajeva i Zenice danas su posjetili vojničko groblje na Sokocu gdje su sahranjeni njihovi najmiliji. Iz svih krajeva Srpske, Srbija i svijeta na groblje su došle porodice da paljenjem svijeća i molitvom odaju dužnu počast. Prilog Milana Stojića.
Godine prolaze, a sjećanja ne blijede. Sve priče su slične, samo je pitanje da li je neko izgubio sina, brata ili oca. Rasko Marković iz istočnog Sarajeva je danas obišao grobove svoje braće Petka i Blagoja.
2. augusta, 92. obal. Pa zadušnice, ovako, to je tradicionalno, tada dolazimo i dolazimo i ljeti, kad god imamo, shodno, tada idući. Slabo teško je, ovi grobovi su totalno otišli, a sad se ne vidi jer je snijega. Posle toga, kad okupni, tek se vidi šta su i kako su.
Tomislav. Sinđ.
Tomislave, ti si došao ovdje strice da obiđeš?
Da.
Sjećaš se?
A ne sjećam, ja sam se rodio 1995, a on je poginuo 1994. godine.
A ti si ipak došao da ga obiđeš?
Ne sam.
Višnja Radojević, na Sokucu je sahranjen sin Siniša.
Iz Vornika. Rodo smo iz Blažuja kod Iliđe, tako tu dolazimo sinu jedincu. 95. je poginuo kod Blažuja vlakova.
Autobusima i privatnim automobilima, kako se ko snašao. Danas je vojničko groblje na Sokocu posjetilo više od 3.000 Srba koji žive u svim krajevima Republike Srpske, širom Srbije i svijeta. Mnogi se nisu vidjeli još od kraja rata. Svi su nekada živjeli na prostoru Sarajeva i dijelom Zenice.
Nekoliko stotina Srba došlo je danas na zadušnice na groblje u južnom dijelu Kosovske Mitrovice.
Njihov dolazak i paljenje svijeća obezbjeđivala je kosovska policijska služba, a incidenata nije bilo. Paroh u Kosovskoj Mitrovici Milija Arsović izjavio je da je danas primijećeno novo uništavanje srpskog groblja u južnom dijelu grada i da je odneseno još nekoliko nadgrobnih spomenika, dok muslimansko groblje u sjevernom dijelu grada niko nije dirao i Albanci tamo slobodno dolaze. On je rekao novinarima da je na srpskom groblju u južnom dijelu Kosovske Mitrovice oštećen skoro svaki spomenik, te da Srbi nisu tu sahranjivani od 1999. godine.
Haša Omerović je u Srebrenici u julu 1995. godine izgubila muža, oca i brata. Muža je sahranila u Tuzli jer smatra da je memorijalni centar u Potočarima manipulacija unesrećenim ljudima. Već godinama pokušava da sa nadgrobnih spomenika ocu i bratu u Potočarima skine natpis da su, kako se navodi, izginuli na Allahovom putu kojim se njeni najbliži predstavljaju kao muđahedini. Tema Vesne Jevtić.
Haša Omerović ne miri se sa činjenicom da se natpisima na nadgrobnim spomenicima njeni najbliži predstavljaju kao muđahedini, iako se godinama obraćala nadležnima u memorijalnom centru Potočari zahtijevajući uklanjanje ovakvih epitafa sa spomenika ocu i bratu, njena želja nije ispoštovana. Haša vjeruje da ljudi koji upravljaju memorijalnim centrom Potočari zloupotrebljavaju ubijene i porodice žrtava.
napisano je to na nišanima bez znanja porodica, da su izginuli na Allahovom putu. To su napisali ljudi i dozvolili oni koji su krivi za zločin u Srebrenici, koji nisu htjeli da spriječe zločin. Alija Izetbegović i njegova kompanija su radili memorialni centar u saradnji sa Billom Clintonom, da se mogu sakupljati svakog 11. tu i praviti cirkus od tog memorialnog centra, a u stvari djeca i porodice nemaju ništa.
Direktor memorialnog centra Potočari Merced Smajlović rekao je da će ovih dana odgovoriti na zahtjeve Haše Omerović i da će se javnosti obratiti saopštenjem. Hatidža Omerović, predsjednica Udruženja Srebreničke majke, odbacuje optužbe.
To je naše sveto mjesto, to je naše hodočašće i ne bi trebali da baš poigravaju se ni sa emocijama porodica, ani sa onim kostima koji su napaćene i prešle više masovnih grobnica. Ali žao mi je što se manipuliše sa tom ženom.
Posmrtni ostaci Hašinog muža Mehe identifikovani su prošle godine u Tuzli gdje Haša danas i živi. Odlučila je da muža sahrani na gradskom groblju Trnovac, zbog čega je, kako kaže, doživjela brojne neprijatnosti.
Došao je iz Sarajeva nekakav Ismet Musić iz komisije. On je na meni napao, a kako ti smiješ, a otkud ti pravo, to se mora raditi po islamskim propisima, znaš ti šta to znači, ti si protiv svog naroda. Ja sam rekla, ja nisam protiv svog naroda, ne želim da niko manipuliše s tim kostima, ni da trguje na kostima, ni da zarađuje novac. Oni su meni jedva dali tu dozvolu da sahrani muža u Tuzli.
Mada se nikada nije pomirila s tim da se porodicama žrtava srebreničkog zločina isplaćuje invalidnina po rješenju na kome je navedeno da je riječ o poginulim borcima, Haši su ova primanja od 400 maraka mjesečno jedini prihod. Godinama bezuspješno pokušava da dobije stipendiju za sina Vedada koji u Austriji studira pravo. Iako se obraćala svim institucijama vlasti od opštine, kantona, Federacije Bosne i Hercegovine do zajedničkih organa BiH i nevladinim organizacijama, nije dobila nikakvu pomoć za školovanje sina.
Još iz svijeta, u zemljotresu na Novom Zelandu poginulo je 145 ljudi, dok se više od 200 i dalje vode kao nestali uz male izglede da će biti pronađeni živi, saopštile su vlasti.
Policija upozorava da bi broj žrtava mogao biti veći, a naknadni potresi otežavaju potragu za preživjelima.
Rusija će rasporediti vojne jedinice na ostrovima Iturup i Kunašir u sastavu Kurila, izjavio je danas ruski ministar odbrane Anatolij Serdjukov, prenose RIA Novosti.
Ministar odbrane je najavio integraciju artiljerijskih jedinica, modernizaciju komunikacionih sistema, radarske stanice kao i opreme za elektronsko ratovanje. Zvaničnik ruskog generalštaba rekao je da će biti raspoređeni i raketni sistemi odbrane EC-400.
Još o domaćim aktuelnostima, Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju i praznik Svetog Simeona Mirotočivog. Na današnji dan je 1199. godine u Hilandaru umro Stefan Nemanja, osnivač dinastije Nemanjić, koja je vladala srpskim zemljama više od 2 vijeka. Prilog Nevene Stanković.
U kalendaru Srpske pravoslavne crkve proljećne zadušnice su u prvu subotu, 7 dana prije početka velikog časnog posta. Postoje još i ljetne ili duhovske, jesenje ili miholjske i zimske ili mitrovske zadušnice. Na ovaj dan vjernici odlaze na groblja i pale svijeće za pokoj duša preminulih članova svojih porodica. Sveštenici na zadušnice kade grobove. Osim na grobljima, svijeće se pale i u hramovima. Brojni vjernici zapalili su danas svijeće u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci.
Svake zadušnice palim svijeće mojoj porodici. Palim 35 svijeća, to je moja porodica.
Imamo običaj i redovno dolazimo kada su zadušnice da prislužimo svijeće za naše najmilije.
Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Simeona Mirotočivog, prvog u nizu svetitelja iz loze Nemanjića. Stefan Nemanja je prije nego što se 1196. godine zamonašio, vladao Srbijom kao veliki župan, rodonačelnik vladarske dinastije Nemanjića i tvorac moćne srpske države u srednjem vijeku. Smatra se jednim od najznačajnijih srpskih vladara i zajedno sa sinom Savom jednim od utemeljivača Srpske pravoslavne crkve, ističe profesor Luka Šekara.
I zato je temelj dinastije Nemanjića koji postavlja Stefan Nemanja tako stabilan, toliko uzoran, da će se svi Nemanjići kasnije s prestola povlačiti u manastir.
Stefan Nemanja preminuo je kao monah Simeon u manastiru Hilandaru, a njegove mošti su 1208. godine položene u manastir Studenicu u kome se i danas nalaze. Njegovu vladavinu karakteriše početak podizanja monumentalnih vladarskih zadužbina kao i pojava autentičnog srpskog stila poznatog kao Raški stil. Nemanja je sagradio i obnovio čitav niz crkava i manastira, među kojima je i manastire Studenicu i Hilandar.
Dvodnevna manifestacija Dani Hilandara u Banja Luci počela je sinoć otvaranjem izložbe fotografija Hilandaru u našim srcima. Društvo prijatelja manastira Hilandara Banja Luke danas je prvi put obilježilo svoju krsnu slavu Sveti Simeon Mirotočivi.
U spomen hramu Svetog Georgija u Drakuliću svetu liturgiju služio je jeromonah Dosite iz manastira Hilandara uz sasluživanje sveštenika Banjalučke eparhije, a nakon toga obavljen je i slavski ručak. Ovim je ozvaničen početak rada društva koje je osnovano radi uspostavljanja čvršćih veza sa svetionikom srpske duhovnosti Hilandarom, ali i radi organizovanja humanitarnih akcija. Jeromonah Dosite iz manastira Hilandara večeras će u 19 časova u hramu Svete Trojice u Banjaluci održati duhovnu besjedu o temi podvig u hrišćanstvu.
Manastir Vaznesenja Gospodnjeg u Vardištu kod Višegrada prva je ženska manastirska zajednica u Mitropoliji Dabrobosanskoj. Izgradnju manastira pomažu brojni vjernici, ali i poznate ličnosti. Opširnije Radivoje Obrenović.
Manastir Vaznesenja Gospodnjeg u Vardištu osnovan je prije 5 godina. Sestrinstvo manastir izdržava od prodaje ikona i brojanica kao i dobrovoljnih priloga. Neophodna je i šira podrška jer monahinje od svojih skromnih prihoda ne mogu izgradnju privesti kraju. Da bi istrajale na putu Svetosavlja, pridružio im se i režiser Emir Kusturica.
Svaki put kad sam stizao do manastira kao najdivnije i najtajnovitije mjesto u kome su od bogomolje do tih neobičnih proporcija u kojima ljudi koji se posvete monaškom životu zapravo donesu još jednu divnu tajnu ljudskom rodu. Pozivam građane Republike Srpske da svesrdno i koliko mogu doprinesu izgradnji manastira Vardišt.
Monahinje nesebiću podršku mogu očekivati od lokalne zajednice, poručuje Tomislav Popović, načelnik opštine Višegrada.
Mislim da je akcija vrlo značajna jer moramo sigurno posvetiti pažnju u svojoj tradiciji, duhovnoj tradiciji u prvom redu, tako da je izgradnja prvog ženskog manastira u Mitropoliji Dabrobosanskoj izuzetno bitan projekat, tako da ima punu našu podršku.
Za sve ljude dobre volje otvoren je i telefon do 28. februara. Pozivom broja 1434 i vi možete pomoći izgradnju manastirskog konaka.
Koncert članova crkvenog mješovitog hora Branislav Nušić iz Kosovske Mitrovice održan je sinoć u koncertnoj dvorani kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci, pripremila Milica Kulić.
Koncert je organizovan na inicijativu veterana fudbalskog kluba Vrbas iz Banja Luke, a gostovanje hora Branislav Nušić iz Kosovske Mitrovice rezultat je višegodišnjih prijateljskih susreta. Dirigent hora Petar Rakić kaže da je hor osnovan prije 20 godina, a da danas ima 60 članova raznih generacija.
Znači jedna saradnja koja je dogovorena još u Kosovskoj Mitrovici. Mogu da vam kažem da nam je izuzetno drago što smo došli u Banja Luci da održimo ovaj koncert s obzirom da ima tradiciju horskog pevanja, a nama se to potrefilo pošto mi ove godine kao hor slavimo 20 godina crkvenog hora Nušić, tako da imamo inspiraciju.
Članovi hora Branislav Nušić banjalučkoj publici predstavili su se izvođenjem srpske duhovne i narodne pjesme sa Kosova i Metohije. Izvodili su kompozicije čuvenog kompozitora Marka Tajčevića, Stevana Mokranjca i Kornilija Stankovića, ističe član hora Vladimir Jakšić.
Mi nismo nikada nastupali uopšte u Republici Srpskoj i izuzetno nam je čast što gostujemo ovdje i što smo naišli na ovakav prijem kod ljudi.
Generalni pokrovitelj koncerta bio je grad Banja Luka, a medijski i radiotelevizija Republike Srpske.
Sport s utakmicama 16. kola danas je nakon zimske pauze nastavljeno takmičenje u fudbalskoj premijer ligi BiH. A u finalu teniskog turnira u Dubaju igraju Novak Đoković i Roger Federer. S nama u studiju je Aleksandar Perić.
Dobar dan, završene su dvije utakmice 16. kola Premier lige Bosne i Hercegovine u fudbalu. U Trebinju Leota Rudar Prijedor bez golova 0-0, a u mostarskom derbiju Velež je savladao Zrinski rezultatom 1-0. Igraju se posljednji minuti susreta Čelik Sarajevo, trenutni rezultat 1-1, a utakmica u Travniku, trenutni rezultat Travnik Zvijezda Gradačac 2-2, utakmica je kasnila 10 minuta. Zbog loših vremenskih uslova odgođene su utakmice Drina Zvornik Budućnosti Sloboda Slavija. Utakmica u Tuzli bit će odigrana sutra u istom terminu, a još nije poznato kada će biti odigrana utakmica Drina Zvornik Budućnost. Predstavnici ekipe iz Banovića nisu htjeli da potpišu zapisnik jer žele da ovaj susret bude registrovan službenim rezultatom u njihovu korist. Ekipa željezničara od 17:30 bit će domaćin Olimpiku, a u derbiju 16. kola sutra će od 15:00 Široki Brijeg dočekati lidera na tabeli Banjalučki Borac. A u toku je finalni susret teniskog turnira u Dubaju. Susret je počeo u 16:00 između Novaka Đokovića i Rodžera Federera, a srpski teniser u prvom setu vodi sa 3-1 u gemovima. I još informacije iz skijanja. Američka skijašica Lindsey Vonn pobjednica je današnjeg spusta koji je u okviru svjetskog kupa održan u Švedskom Moreu. Drugo mjesto pripalo je Tini Maze iz Slovenije, a treća je bila Njemica Marija Riš. Ovom 40. pobjedom u svjetskom kupu Lindsey Vonn je zadržala vodeću poziciju u spustu sa 520 bodova, druga je Marija Riš sa 103 boda manje. U generalnom plasmanu poredak je obrnut, Rišova je vodeća ispred Lindsey Vonn. Kod skijaša u super kombinaciji u bugarskom zimskom centru Bansko slavio je Italijan Christoph Innehofer, za stotinku slabiji bio je Nijemac Felix Neureuther, dok je treće mjesto pripalo Thor Mermilo Blondinu iz Francuske. Ivica Kostelić, koji je danas bio peti vodeći, je i u ovoj disciplini i u generalnom plasmanu svjetskog kupa. Toliko iz sporta.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u većini krajeva Republike Srpske registrovano oblačno vrijeme. U 13:00 najniža temperatura izmjerena je na Čemernu i Mrakovici -7, u Banja Luci je bilo -1, a u Trebinju 12 stepeni. Prognoza vremena za sutra. Ujutro magla, tokom dana magla i niska oblačnost, duže će se zadržavati u centralnom pojasu, dok će na jugu biti sa sunčanim intervalima. Poslije podne na sjeveroistoku i istoku slab snijeg ili rosulja koja se ledi pri tlu. U isto vrijeme na jugozapadu na oblačenje uz mogućnost slabog snijega. Jutarnja temperatura od -8 do -3 na jugu oko 0, dnevna od -1 do 7 na jugu oko 12 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom važnije vijesti dana.
Sastanak Dodik countrymen u Banja Luci o formiranju vlasti u BiH.
Dva broda sa 106 državljana BiH isplovila iz Bengazija. Situacija u Libiji uzavrela.
Protesti više hiljada građana u Zagrebu protiv vlade Hrvatske. Okršaj s policijom.
Danas su zadušnice za pravoslavne vjernike.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Velimir Božić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.
Gledam tvoje noge tvoje. Kuća si moj.
Sportsko-zabavni program. Naša internet adresa je radiosport@rtrs.tv.
Časova 33 minuta, poštovani slušalci, evo nas na početku drugog dijela emisije Sportsko zavano popodne Radija Republike Srpske. Sa vama su i dalje Draško Vrhovac i Dragan Pajić. Premier Liga BiH, 4 utakmice su završene. U Travniku Travnik Zvezda 2-2, u Mostaru Velež Zrinski 1-0. Čelik je pobjedio ekipu Sarajeva 2-1, a mi ćemo u Trebinje, Leotar, Rudar, Prijedor, završeno bez golova. Na telefonskoj liniji kolega Vedran Mihojević, kome još jednom želimo dobar dan.
Još jednom, kolega Panić, i vama dobar dan, naravno i svim slušalcima Radija Republike Srpske. Da, vi ste rekli ono glavno, dakle, Trebinje bez golova, 0-0. Drugo poluvrijeme, vjerovatno najlošije u istoriji Premijer fudbalske lige, bar ovdje u Trebinju. Vjerovali ili ne, poštovani slušalci, da su novinarske bilježnice za 45 minuta ostale potpuno prazne i da nije bilo onih izmjena, po tri izmjene u obje ekipe, zaista ne bi imalo se šta reći sa tih drugih 45 minuta ili drugog poluvremena. U tom poluvremenu gosti su prvi zaprijedili u 7. minutu kada je Kantar nakon kornera šutirao pored desne stative gola Leotara. Samo minute nakon toga ide na prilika za domaće fudbalere. Srđan Andrić odlično prošao po desnoj strani. Uputio je 7 centar šutu 16 terac gostujuće ekipe Stojanovića. Propustio loptu za Marijanovića koji kao da se uplašio te idealne prilike u kojoj se našao i šutira pored desne stative golmana Tripića. U 44. minutu također treba izvojiti idealnu priliku za domaće fudbalere. Stojanović oslobodio trojice svojih čuvara, idealno uposlio Vraneševića koji je promašio ono što se mnogo, mnogo teže promašio nego postiže pogodak. Kao što sam rekao, već drugi 45 minuta sigurno će svi u Trebinju i igrači i onih 500 ljubitelja fudbala koliko se okupilo na stadionu Police željeti da što prije zaboravi. U Trebinju prvo kolo proličnog dijela šampionata, velika najava Leotara za sjajnu sezonu, najava 3 boda, međutim bez golova Leotar Prijedor Rudar 0-0.
Hvala kolegi Vedranu Mihoviću. Dakle, Leotar Rudar Prijedor 0-0, Čelik Sarajevo 2-1, pobjeda domaće ekipe. Domaći su bili bolji u Mostaru, Velež Zrinski 1-0, u Travniku nerješeno, Travnik Zvijezda 2-2. Utakmice u Tuzli i Zvorniku, odnosno utakmice koje su trebale biti odigrane u ovim gradovima, su odgođene zbog snijega na terenu. Vidjet ćemo kada će biti odigrane, trebalo bi da bude odigrane sutra, a da li će tako biti, javit ćemo vam kasnije kada bude donesena konačna odluka o tome. A od 17.30 večeras igraju Željezničari Olimpik, do se sutra u derbi utakmici od 15 časova sastaju Široki Brijeg i Borac iz Banja Luke. Dakle, pred vama je drugi dio emisije Sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske. Počeo je teniski meč Novak Đoković, Roger Federer u finalu turnira u Dubaju. U toku je prvi set, Novak Đoković vodi 4-2, napravio je break point, trenutno servira Roger Federer, sada je već 4-3, Federer osvojio svoj servis. Servira Novak Đoković koji, još jednom posjećam, ima break point u ovom prvom setu. A od 17 časova u okviru emisije Sportsko zabavno popodne razgovor sa još jednom legendom sporta bivše Jugoslavije, riječ je o košarkašu Zoranu Moki Slavniću. Sa njim je razgovarao kolega iz Radio Beograda Miroslav Nešić, ali o tome nešto kasnije. Na redu je naša redovna rubrika Sportski vremeplov. Profesor Mirko Petričević govorit će o sportu i sportskoj rekreaciji.
Koliko se bavljenjem sportom i sportskom rekreacijom družim? Koliko stičemo prijatelja i istomišljenika? Da li je sport karika koja spaja? O svemu tome ćemo govoriti u ovom prilogu. Sport i sportska rekreacija su dva veoma bliska pojma, pa ipak se u suštini mnogo razlikuju. Zato sport, čija je osnovna misao vodilja postizanje vrhunskih rezultata u određenoj grani tjelesne aktivnosti, uglavnom okuplja mlade, željne dokazivanja. U sportskoj rekreaciji je motiv suprotan vrhunskom sportu. Teži se održavanju i očuvanju fizičkih sposobnosti i zato s sportskom rekreacijom se uglavnom bave nešto stariji ljudi. To su najčešće sportisti koji su prestali aktivno da se bave određenom granom sporta i žele da kroz lagane, ali korisne aktivnosti održe svoje fizičke sposobnosti. Održavanje fizičke sposobnosti, a time i zdravlja, je jako važno i treba ga održati što duže. I dok se u sportu želi postići maksimum u pogledu vrhunskih dostignuća, ali i neprekidnog održavanja fizičkih sposobnosti, snage, izdržljivosti, brzine i okretnosti na jednom određenom nivou, uporedo sa tehničkim i taktičkim pripremama. U sportskoj rekreaciji je taj nivo već prošao, pa se želi i skoro uvijek uspijeva postepeno i sistematski zadržati osnovne fizičke sposobnosti, polagano smanjujući aktivnosti do onog nivoa koji već prema godinama odgovara. Ali treba znati da postoji u sportu i naučno gledanje prema ovom problemu koji nije mali, jer bi za organizam koji je bio u punoj sportskoj formi bilo pogubno i štetno naglo prekidanje aktivnosti. Naravno, to je pored sportske rekreacije i nastavljanje sa sportom kojim smo se bavili, ali sada umjereno i tek toliko koliko nam to predstavlja zadovoljstvo. Jer je to veoma važno za očuvanje zdravlja i vitalnih funkcija organizma. I ne samo da je potrebno postepeno smanjivati aktivnosti, već se kroz vježbanje najčešće relaksiramo i opuštamo ne samo fizički, već i psihički. Vrijeme provedeno u laganim aktivnostima je vrijeme zaborava od svakodnevnih problema i briga koje nosi savremeni tempo života i rada. Ali danas nismo htjeli toliko da pričamo o odnosu sporta i sportske rekreacije, koliko smo željeli da se osvrnemo na druženje i stvaranje prijateljskih odnosa među sportistima, takmičarima, ali i među rekreativcima koja traju u toku aktivnog bavljenja sporta ili bavljenja sportskom rekreacijom. Ali ne samo tada, već ostaju i dugo, dugo poslije. Ponekad su druženje i prijateljstva ostajala godinama. Ponekada su se najljuči protivnici u sportu i u sportskoj borbi zbližili kao rekreativci, ali i zadržali kroz sjećanja na dane provedene u aktivnom bavljenju sportom. Poznati su primjeri gimnastičara, rukometaša, košarkaša i fudbalera, koji su godinama to prijateljstvo čuvali kao uspomenu na mladost. Ali o tome i tim svijetlim primjerima drugarstva i zbližavanja kroz sport i sportsku rekreaciju više ćemo govoriti u nastavku priloga. Nastavljamo sa pričom o druženjima koja su sastavni dio trenažnog procesa ili rekreativnih vježbanja. Posebno je važno istaći da se zbližavanje pojedinih sportista i stvaranje nezaboravnih prijateljstava najčešće dešava kod onih sportova u kojima takmičari pomažu jedan drugom u toku vježbanja i to se najčešće dešava u gimnastici, ali i kada u svakoj vježbi treba imati takozvanog asistenta ili pomagača, ali i u kolektivnim sportovima u kojima su pojedini igrači veoma zavisni jedni od drugih i u treningu i na takmičenjima. Tako se razvija kolektivni duh ekipe i prijateljstva među sa igračima, što je veoma važno za uspjeh ekipe. U onim sportovima u kojima zajedno vježbaju i muškarci i ženske, dolazi ne samo do prijateljstava, već se razvijaju simpatije koje često prerastaju u ljubav, zabavljanje, pa se dvoje mladih ljudi toliko zbliže da se vežu i bračnom vezom. Poznajem više takvih primjera sportista koji su se vjenčali i dugo, dugo sretno živjeli u takozvanom sportskom braku. Sada ćemo nešto više govoriti o rekreativnim druženjima koja su vrlo jaka, jer za rekreaciju, vježbanje u sali ili prirodnoj sredini potrebno je imati partnera. Ipak ima i individualaca, ali kada se trči, vježba, pliva ili savlađuju prepreke ili se vozi biciklom ili vježbanje na trim stazi, uvijek je poželjno da se to radi sa partnerom ili manjom grupom. Po tome su rekreativci poznati. Oni se dogovaraju kako, kada i koliko će vremena provesti u rekreativnom vježbanju. Spomenut ćemo jednu već zaboravljenu rekreativnu akciju koja se održavala u Banja Luci svakoga proljeća i svake jeseni, a to je bila akcija pod nazivom Hodoljublje. Karakterističan naziv za ljubitelje hodanja. Ono što treba posebno istaći je da su se u akciji Hodoljublja uvijek u grupama nalazili prijatelji koji su vježbali zajedno i koji su takmičili na velikim rekreativnim smotrama, koje su se držale jedanput godišnje na takozvanom saveznom nivou, na nivou Jugoslavije, uz učešće predstavnika rekreativaca svih republika i pokrajina. Danas smo pokušali osvijetliti jednu do sada veoma malo poznatu stranu sporta i rekreativnog sporta, a to je da se preko vježbanja i zajedničkog interesa stvaraju, razvijaju i dugo, dugo traju sportska prijateljstva koja osvježavaju i čine život ljepšim, jer podsjećaju na najljepše životno doba, na mladost.
Gdje si ti? Tražim te danima, okrećem tvoj broj, niko se ne javlja. Možda misliš da sam lud, ali stvarno nemam kud, ne mogu bez tebe. Gdje si ti, kažem sebi, neću te više zvati. I opet se niko ne javlja, ali vrijedilo je pokušati. Kome li si srce dala, mene iz misli istjerala. Sve je gotovo, sve je gotovo. Sve je gotovo, sve je
Muzika, film, moda. Svijet zabave.
Ljubitelji show biznisa, želim vam dobar dan. Nove informacije iz svijeta slavnih osoba saznajte u narednim minutima jer počinje novo izdanje rubrike Svijet zabave. Pjevačica Nataša Bekvalac trenutno je u pregovorima sa produkcijskom kućom Emotion, a u vezi sa njenim angažmanom kao jednog od voditelja popularnog reality showa Veliki brat. Popularna pjevačica koja posljednjih nedelja ne silazi sa naslovnih strana domaće štampe zbog razvoda sa vaterpolistom Danilom Ikodinovićem mogla bi uskoro da pređe u voditelje, kako piše Beogradska štampa. Naime, Nataša već pregovara o ulozi voditelja u show programu Veliki brat koji bi trebalo da počne da se emituje sredinom marta. Ono što za sada jedino sigurno je da će jedna od voditeljki biti Antonija Blaće iz Hrvatske. Da li će se Antoniji kao koleginica pridružiti Nataša Bekvalac ili će to biti neko od stare odabrane ekipe kao što su Ana Mihajlovski, Milan Kalinić, Marijana Mičić i Dragan Marinković Maca, još uvijek nije odlučeno. Voditeljka Jovana Janković je uspjela da samo nekoliko dana poslije vjeritbe sa popjevačem Željkom Joksimovićem uzburka javnost da je sve bio marketinški trik. Naime, voditeljka se na koncertu Ane Bekute u centru Sava prvi put nakon objave vjeritbe sa Željkom Joksimovićem pojavila sa prstenom. To što ste vidjeli je vjerenički prsten koji mi je Željko dao i nosim ga tu na lijevoj ruci jer mi tako odgovara, rekla je Jovana za list Alo. Iako nije bila raspoložena za bilo kakve dodatne komentare, list piše da je prsten koštao 5000 evra, te da ga je Joksimović naručio iz inostranstva i da je unikat. Željko Joksimović je Jovanu Janković navodno zaprosio prije nekoliko dana, a priča se da bi svadba trebalo da bude na jesen. Britanski modni kreator John Galliano, koji radi za francusku kuću Dior, priveden je u centru Pariza zbog uvreda na rasnoj i antisemitskoj osnovi, ali je ubrzo pušten. Prema prvim saznanjima, Galliano se okomio na jedan par na terasi kafea u otmjenom dijelu Pariza. Za sad se ne znaju razlozi zbog kojih se okomio baš na taj par, naveo je policijski izvor. Ne zna se ni da li se oni poznaju od ranije ili ne. Modna kuća Dior suspendovala je Johna Galliana zbog tvrdnji da je maltretirao par na rasnoj osnovi. Direktor Dior Sidney Toleando saopštio da će Galliano biti suspendovan sa radnog mjesta dok ne stignu rezultati istrage o incidentu. Fondacija State of Exit će u Domu omladine Beograda organizovati od 7. do 9. aprila konferenciju Festival Share sa programima koji su jedinstvo zabave i naprednih tema. Share će pored niza žurki ponuditi kreativnu platformu koja će podsticati razmjenu najnaprednijih tema iz oblasti društvenog aktivizma, interneta, novih medija i muzike, navodi se u saopštenju. Gosti Share-a, koji uključuje predavanje, radionice, izložbe i koncerte, bit će predstavnici web giganata Google i Yahoo. Stručnjaci iz marketing tima američkog predsjednika Baracka Obame. U sklopu muzičkog programa nastupit će renomirani izvođač elektronske muzike Carl Craig i drugi. Centar dešavanja je renovirani Dom omladine Beograda. Programi manifestacije će se odvijati i u kulturnom centru Grad, te klubovima kao što su Gun, Tube i Energija. Bilo je ovo još jedno izdanje rubrike Svijet zabave. Ja sam Milica Kulić, družite se sa mnom i naredne subote.
Marketing. Sve je ljepše u dvoje. Didako Shop za dan zaljubljenih za vas je pripremio nevjerovatnu ponudu. Potražite mirisne muško-ženske duo pakove. Jedan proizvod kupite, a drugi dobijete gratis. Beckham mirisne setove za nju i njega za samo 23,10 km ili Astor Volume Artist Maskaru plus sjaj za usne gratis. Evelyn lakove za nokte u mnoštvu prekrasnih boja za 2,90 km. Ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didako.
Sigurnost u pokretu. Motorex, autodijelovi, infotelefon 080 020 236. Motorex, autodijelovi.
Dobar dan! pogledajte legendarnu supernovu audiciju 4.
Šteta, tako mlad, a bosanac.
Pa ja opet 4 sata džamin čekaju.
Banja Luka, dvorana Obilićevo, 4. i 5. marta. Požurite po vaše ulaznice. Informacije na telefon 066 947 167.
Sportsko-zabavni program. Naša internet adresa je radiosport@rtrs.tv.
Slušate sportsko zabavno popodne Radio Republike Srpske, poštovani slušalci. Novak Đoković je dobio prvi set protiv Rodžera Federera u finalu turnira u Dubaju rezultatom 6-3. U toku je drugi set, trenutni rezultat je 1-1, servira Novak Đoković. Završeno prvo poluvreme na utakmicama engleskog fudbalskog šampionata. Manchester United kao gost vodi protiv Wigana 1-0, Everton protiv Sunderlanda 2-0, Newcastle Bolton nerešeno 1-1, Wolverhampton vodi protiv Blackbulla 1-0, Aston Villa Blackburn nema pogodaka, trenutno 0-0. Njemački fudbalski šampionat, 20 minuta do kraja utakmice, Mainz vodi protiv Hoffenheima u gostima 1-0, Kaiserslautern Hamburger nerešeno 1-1, Schalke Nürnberg također nerešeno 1-1. Na utakmicama St. Pauli Hanover i Köln Freiburg trenutno nema pogodaka. Na teniskom meču Đoković-Federer još uvijek je borba oko trećeg poena u drugom setu. Prednost ima Novak Đoković i servira. Sada je već izjednačenje u trećem gemu, ali nemamo vremena naravno da prenosimo poen po poen. Obavestit ćemo vas o rezultatu ovog meča. Na redu je razgovor sa legendom košarke bivše Jugoslavije, Zoranom Okom Slavnićem. Kolega iz Radio Beograda Miroslav Nešić, dakle, razgovaraju sa Mokom Slavnićem u posljednjem satu družine u okviru emisije Sportsko zabavno popodne. Čućete životnu priču ovog sjajnog, nekadašnjeg, naravno, košarkaša.
Dobar dan. Zoran Moka Slavnić je igrao toliko lepo i lako da bi površni gledalac mogao da pomisli da nema ništa jednostavnije od toga. U njegovo košarkaško majstorstvo utkani su ogroman rad i nesvakidašnji talenat. U zemlji sjajne košarkaške istorije, Moki Slavniću pripada jedno od počasnih mesta.
Počeo sam da igram košarku 63. u Crvenoj zvezdi, jer evo ovaj intervju da radimo je 15 metara od moje kuće gde sam rođen. I kao zvezdaš nasledio od oca, prirodno je bilo da budem i ja zvezdaš, i tako sam krenuo na Kalemegdanu sa do sada najboljim trenerom kojeg sam imao ikad u životu, Zdravko Kubata, nažalost pokojnog od pre par meseci.
Da li je bilo još nekih dečaka koji su sa vama tada počeli da se bave košarkom, a kasnije su postali poznati igrači?
Tada, pošto su godinu danas stariji od mene, a išli smo zajedno u osnovnu školu, bio Dragan Kapičić i Boričić, predsjednik Odbojkaškog saveza.
Da li je možda bilo dileme da li ili ne da se bavite košarkom s obzirom na visinu, 181 cm?
Tada još manje, naravno. Tek ću posle da izrastem. Sportovi su mi zaista išli od ruke. Mogu da kažem da sam trenirao 11 sportova. Jeste neke po dan, dva, neke po mesec dana, ali već sam bio trenirao atletiku i moram da priznam, možda će to delovati neskromno, ali je zaista tako. Kogoda me zna, možda da pitate da li je ovo istina što ću da kažem. Mnogo sam bolje igrao fudbal nego košarku. I eto, igrom slučaja sam počeo da igram košarku zato što su bili čuveni turniri 25. maja, Titov rođendan. Zvezda i Partizan su organizovali prvenstva škola i moja škola prijavila i ja sam bili smo prvaci te godine grada i nisu mene videli pa su me zvali. Ja sam sam došao jednog dana. 2-3 mjeseca prije tog turnira sam šedao Kalemegdanom i vidio sam kako djeca dole treniraju i ja sam sam prijavio. Bio mi to izazov. A pošto